Я рада вітати в нашій студії нового гостя. Це Петро Тєстов, еколог організації «Екологія. Право. Людина». Пане Петро, доброго ранку. Сьогодні говоримо про те, що ваша організація представила посібник. Презентація була вже для вирішення земельних проблем в питаннях природно-заповідного фонду. І цей посібник називається «Земля і заповідні території». Тож, перше, хочеться зрозуміти, які найголовніші питання ви маєте на увазі, коли говорите, що треба їх вирішувати, земельні проблеми в питаннях природно-заповідного фонду?
Ну, перше і основне питання – це те, що у нас земельне законодавство, воно не узгоджене, на жаль, з природоохоронним. Як пояснити це на самому простому прикладі? Наприклад, земельний кодекс, він має такий чіткий поділ всіх ділянок, залежно від цільового призначення. Наприклад, є ділянка цільового призначення багатоповерхова забудова, там можна будувати багатоповерхові будинки. Є цільове призначення, наприклад, землі сільськогосподарського призначення, там треба вести сільське господарство. Є землі природоохоронного призначення, на яких, по ідеї, повинні бути і зберігатися заповідники, і природозаповідні території. Але самі підходи до створення об'єктів природно-заповідного фонду, вони ширші, ніж земельне законодавство. Наприклад, в межах національного парка може бути ділянка лісова, може бути ділянка, наприклад, водного фонду, може бути ділянка сільськогосподарського призначення. І тому виходить, що через неузгодженість законодавства, коли хочуть органи влади, вони трактують згідно земельного законодавства, коли хочуть, трактують з боку природоохоронного законодавства. І саме неузгодженість цих двох законів, земельного кодексу і закону України про природно-заповідний фонд, призводить до величезних проблем в Україні. Це і дерибан коштів, і дерибан землі, і знищення природно-заповідних територій. І, на жаль, цю проблему не хочуть вирішувати наші органи влади.
А як, власне, не узгоджуються ці питання, про які ви кажете? От можете приклад навести якийсь з нашого суспільства, з нашого, можливо, майбутнього не так далекого?
Ну, дуже просто. От, наприклад, сільська рада хоче видати ділянку під... не сільська рада, бо сільські ради вони зараз мають в межах тільки своєї території, наприклад, же об'єднана територіальна громада, яка має повноваження розпоряджатися землею в межах своєї адміністративної території. Вона хоче надати ділянку, наприклад, під забудову чи під ведення сільського господарства, під оренку якомусь громадянину. Вона дивиться в земельний кадастр. В земельному кадастрі написано: ага, це земля сільськогосподарського призначення. Відповідно, вони оформляють документи і надають цю ділянку. Але ж виявляється, що на цій території, наприклад, був створений заказник, про який вони не знали, тому що він не відображається в земельному кадастрі. І відповідно, на території заказника роздається ділянка. Тобто, в деяких ситуаціях це робиться з метою забудови, це якби такі комерційні, а в деяких це просто помилки. От яскравий приклад на Києві, заказник Жуків Острів, де було роздано 11 ділянок в свій час, тому що в земельному кадастрі він ніяк не був відображений. Зараз завдяки прокуратурі і завдяки судам вже скасовані більшість цих землевідводів, але така проблема виникла саме через неузгодженість.
От, власне, я хотіла запитати, що говорить суд у таких випадках, якщо справа все ж таки туди потрапляє?
Зазвичай, на жаль, якщо немає достатнього контролю громадськості, суд стає на сторону забудовника. Тому що можна законодавство трактувати і так, і так. Тобто суд, коли приймає рішення, він може опиратися на земельний кодекс, де чітко написано порядок наділення земельних ділянок, і де написано, що природозаповідний фонд – це тільки ті ділянки, які мають відповідний статус землі природоохоронного призначення. Або він може керуватися законом України про природозаповідний фонд, де написано, що створюється об'єкт, і вже на основі того, що створений об'єкт, накладаються якісь обмеження. Тобто, зазвичай, якщо немає громадського якогось інтересу, немає громадського підтримки цього процесу, то суди приймають рішення на користь забудовників, користуючись земельним законодавством. І лише якщо піднімаються скандали, долучаються преса, долучаються ЗМІ, то приймають рішення по користь вже природоохоронного законодавства. Останнім часом, от останні десь 2 роки, завдяки позиції деяких представників Генеральної прокуратури, сформована практика, в тому числі вона відображена в листі Генерального прокурора на всі обласні регіональні прокуратури, про те, що коли прокуратури подають позови, їм все треба керуватися саме законом про природно-заповідний фонд, що він вищий, ніж земельне законодавство. Але така практика є лише в останні роки, і ми бачимо, що є багато таких рішень, де керівництво не проконтролювало, і просто прокурори, можна сказати так, злили справу, тобто подали позов таким чином, що було прийнято рішення про законність виділення ділянках на межах природно-заповідного фонду.
Тобто має місце корупційна складова все ж.
Так, корупційна складова. І другий момент, на який я хотів звернути увагу, що по закону природно-заповідний фонд, так само по земельному, повинен робити проект землеустрою. Ці проекти землеустрою коштують шалені гроші. Ну, наприклад, проект землеустрою Національного природного парку Цуманська пуща. Він коштує 1,8 мільйона гривень. За ці 1,8 мільйона гривень мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, яка робота буде виконана, бо фактично буде просто намальована карта, якась визначені межі, але вони так само не будуть відображені в кадастрі, це так само не буде рятувати територію від якихось забудов. Тобто тут взаємовигідна ситуація. На проєкти землеустрою розробляються шалені гроші, але вони робляться проєкти і навіть не відображаються потім на кадастровій карті. І тому через таку неузгодженість є корупційна схема як з точки зору забудови, так з точки зору витрати державних коштів.
Що ви пропонуєте у своєму посібнику, зокрема, земля і заповідні території? Як це питання вирішується?
Ну, по-перше, ми даємо підказку для всіх активістів, які займаються питаннями збереження природно-заповідних територій. Ми даємо послання на конкретні судові рішення, на позицію прокуратури. Відповідно, вони, коли будуть подавати свої позови чи піднімати питання незаконного виділення земельних ділянок в межах природно-заповідних територій, у них буде на що спиратися. Вони можуть до чого, якби, на це опиратися. Плюс ми даємо конкретні пропозиції до вирішення проблем, які мають бути. Наприклад, це стосується не тільки природно-заповідного фонду, це взагалі. От якщо відкрити лісовий кодекс, в лісовому кодексі написано, що всі ліси повинні, лісгоспи повинні мати державні акти на землю. Тобто вони повинні мати статус постійного користувача. Але ця земельна документація так само оформляти, вона коштує там 2-3 мільйона. І відповідно не всі їх оформили. І написано, поки лісгоспи державні не оформили такі землі, відповідно у них є матеріал лісоупорядкування, карти, які у них були створені лісові, вони діють в рамках земельного законодавства. Але, наприклад, там немає слова про те, що це поширюється на комунальні лісогосподарські підприємства. І, наприклад, зараз от те, що які відбуваються дерибани в Конча-Заспі, Білочанський ліс, Дарницьке лісопаркове господарство, вони пов'язані просто з тим, що в лісовому кодексі немає одного єдиного слова. Тобто такі моменти ми теж казали, що конкретні зміни до законодавства, які треба внести, аби це було все узгоджено.
Ви вже обговорювали ці питання з тими, власне, хто має це зробити?
Так, є підтримка з боку Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, є підтримка з боку керівництва Міністерства екології на рівні заступників міністра, керівництва профільного департаменту. Але, на жаль, Верховна Рада для неї не є пріоритетом взагалі якісь екологічні законопроекти. На жаль, тільки ті, які під тиском Євросоюзу, як, наприклад, закон про оцінку впливу на довкілля, тоді вони починають прийматися. Саме яскравий приклад, у 2013 році була проведена адміністративна реформа урядом тоді ще Януковича. Були ліквідовані обласні управління Міністерства екології і їх функції передані відповідним територіальним підрозділам обласних державних адміністрацій. Але тоді, в 13-му році, просто в один закон про природно-заповідний фонд забули внести зміни. Це технічна помилка була. І там досі написано, що ряд функцій належать органам Міністерства екології територіальним, яких вже немає з 2013 року. І в Верховній Раді зараз знаходяться три законопроекти, які виправляють оцю суто технічну помилку, поміняти орган, який вже не існує, на орган, який створений, і вони досі не дійшли навіть до другого читання. Тобто це показує, що такі законопроекти, на жаль, не є пріоритетами, і враховуючи те, що багато земельних ділянок на межах природно-заповідних територій достається якраз депутатам і іншим наближеним до влади особам, то особливо надію, що вони там будуть якийсь там короткий термін навряд чи. Але ми це питання озвучили, думаю, через 2-3 роки ми таки цього доб'ємося.
Чому 2-3 роки ви ставите такий термін?
Ну, це, на жаль, така сумна практика проходження законопроєктів в Верховній Раді, які не мають великого такого політичного інтересу.
Ви декілька разів сказали про громадських активістів, які мають на меті контролювати ці питання виділення земель і, зокрема, в громадах. Ви як оцінюєте після того, як цей процес почався, більше стало активістів і, можливо, більше незаконних таких історій повспливало, якщо можна так сказати? Чи яка тенденція?
Тенденція залежить від регіону. Тобто в деяких регіонах, де є хороші активісти, які готові комплексно паралізувати, насправді це не так складно. Це треба відкрити кадастрову карту. На кадастровій карті знайти виділені ділянки, потім порівняти з картами території природно-заповідного фонду і на основі знайдених вже порушень написати відповідні скарги. Тобто у нас є хороші результати по Харківській області, по Дніпропетровській області, що активісти, наші волонтери, яких ми зорганізували, вони змогли зробити такі відповідні звернення і пішли судові процеси, позови прокуратури.
А де ситуація гірша, якщо області брати?
Ну, та ж сама Дніпропетровська область, тому що їхня прокуратура нічого, в принципі, не зробила. Написали, що ми не бачимо підстав порушувати справи по Дніпропетровській області, і тільки через генеральну ми вже досягли якогось процесу, що він почався. Тобто, відповідно, народний депутат пішли з Генеральної прокуратури, і Генеральна прокуратура тоді вже дає вказівки місцевим. Бо вони просто сказали, ми не бачимо в цьому порушення. Так само вони просто взяли, опираються на земельний кодекс, де написано, якщо земля має статус природоохоронного призначення, значить не можна діляти землю. Якщо вона має статус сільськогосподарського призначення, ну, будь ласка, значить можна діляти землю.
Який взагалі алгоритм дій для громадських активістів, які займаються земельними питаннями? От ви кажете, що ми зорганізували групи. Якщо ось нас слухає хтось, наприклад, у Донецькій області, також хоче взяти і щось нарешті зробити з тим, що незаконно виділяється земля в регіоні. Що робити?
Ну, по-перше, йому треба подивитися на кадастровій карті, знайти номера цих ділянок, які вже виділені. Тобто їх можна подивитися, їхні межі. Потім йому треба перевірити, чи ця ділянка попадає в об'єкт якогось природозаповідного фонду. Аби це перевірити в деяких областях, вже обласні департаменти екології зробили відповідні карти інтерактивні, наприклад, в Закарпатській, Волинській, в Київській, де можна на сайті подивитися межі всіх цих територій. На жаль, в Донецькій області, наскільки я знаю, такого немає. Тобто йому треба звернутися в обласний департамент екології і попросити карту з межами конкретного заказника, де він підозрює, що роздана земля. Після того, як він порівняв, побачив, що ця земля вже відповідно роздана саме в межах заказника, він готує всі матеріали, відправляє в контролюючі органи, і на основі цього може бути порушене якесь далі провадження. Так само, якщо він не може сам відправити це, наша організація завжди готова допомагати таким людям, тобто можна звернутися на нас, у нас є вже шаблони відповідних скарг, відпрацьована процедура, і ми готові в цьому допомагати.
Петро Тєстов, еколог організації «Екологія право людина». У нас є слухач. Доброго ранку. Хто ви і звідки ви нам телефонуєте?
Добрий ранок, я з Донецької області. Я хочу запитати, не так давно біля Краматорська, мене чуть?
Так.
Були там кургани, і одна із компаній родоуправління почала розробляти кургани, і вони не дивилися на те, що це кургани, на те, що це заповідник, і ніхто із держави не обращав внимания.
Почули вас, пане Петро, чи чули ви, можливо, про цю історію?
Ні, конкретно про цю історію не чув. Я знаю, були в Краматорську проблеми з розорюванням земель в межах Краматорського регіонального ландшафтного парку. Але ситуація з курганами, наскільки я розумію, це, скоріше за все, буде не об'єкт природно-заповідного фонду, а це буде історико-культурна пам'ятка. Але так само з історико-культурними пам'ятками аналогічна ситуація, бо вони, згідно пам'яткоохоронного законодавства, вони десь фігурують, з точки зору земельного законодавства не фігурують. Зараз ситуація спростилася, тому що з грудня минулого року вступив в силу закон про оцінку впливу на довкілля. І всі такі види діяльності, в тому числі, наприклад, там розробка корисних копалин, вони, якщо це легально проводиться, якщо це проводиться повністю нелегально, без жодних документів, зрозуміло, це вже інший підхід до вирішення цієї проблеми. Вони всі повинні проходити процедуру оцінки впливу на довкілля. Що це значить? Будь-хто може зайти на сайт Міністерства екології, там є такий реєстр, який називається «Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля». І перед тим, як провести якусь діяльність, та установа, яка цю діяльність проводить, вона викладає в інтернет, описує, ми хочемо розробляти кар'єр в такому-то, такому-то місті, в таких-то, таких-то умовах. І ви можете, якщо ви знаєте, що на цій території є якісь об'єкти, які не можна чіпляти, ви пишете відповідні зауваження. Ці зауваження обробляють департамент екології, обласний або Міністерство екології, в залежності від виду діяльності. Потім формується звіт про оцінку впливу на довкілля, і тоді вже приймається рішення, дозволяти цю діяльність чи не дозволяти. Це європейська процедура, яка була прийнята саме під тиском Євросоюзу, і тепер в цьому плані стало простіше. Це теж механізм захисту природоохоронних територій, такий тепер з'явився.
Але він діючий, тобто, ви знаєте приклади, що людина зробила так, як ви говорите, і от призупинила якусь діяльність.
Зважаючи на те, що він тільки в грудні почав діяти, то на даний момент там доволі процедура вона не така проста. Тобто вони спочатку пишуть оголошення про початок діяльності. Потім протягом 20 днів громадськість може надати зауваження до звіту, який буде розроблятися. Потім ще буде розроблятися звіт буде обговорюватися, і тільки потім буде затверджуватися. Тобто на даний момент, наскільки я знаю, ще до етапу прийняття рішень не дійшло. Але вже на етапі розроблення звіту багато таких проєктів. Ми в тому числі давали пропозиції по вітроелектростанціям, по зараз оцей скандальний курорт Свидовець, який планують будувати в Карпатах, з'явилось декілька днів тому в реєстрі про оцінку впливу на довкілля. Так що ми сподіваємося, що цей механізм буде працювати, тому що тут повний контроль громадськості на всіх етапах.
0800 750 490, телефон прямого ефіру, який є безкоштовним для дзвінків з мобільних і стаціонарних телефонів. Якщо у наших слухачів та слухачок є питання, телефонуйте, тому що в нашій студії Петро Тєстов, еколог організації «Екологія, право, людина». А тим часом запитання в мене. Ви вже навели декілька прикладів таких, ну, в принципі, скандальних, які і в ЗМІ вже описувалися. А ви взагалі, є у вас реєстр ось таких забудов або не забудов, виділення землі, які підпадають під порушення закону, і чи можете ви його надати, якщо він у вас є?
Ну, такого формалізованого реєстру не ведемо, але по тим скаргам, справам, які ми направляли, в тому числі від нашої організації, від народних депутатів, у нас є цей перелік. Якщо цікаво, ми можемо надіслати інформацію.
А і взагалі, чи він великий?
Так, він великий. Я думаю, там точно не менше, чим півсотні, це буде мінімум таких ситуацій, які ми знаємо.
І ці всі ситуації ви передавали в правоохоронні органи?
Так, звісно. Це саме ми кажемо про ті ситуації, що відпрацьований алгоритм. Як виявлена ділянка, яка надана в користування в межах природно-заповідного фонду, ми відразу направляємо відповідні звернення в правоохоронні органи.
І що після цього, яка реакція?
Ну, в деяких випадках, наприклад, як по самим скандальним той же Жуків острів, там ситуація вже дійшла, що скасували ці землевідводи. По рештам тривають судові процеси.
Цей судовий процес, в принципі, як він проходить? Чи його затягують? Чи, в принципі, що можна про це сказати?
Ну, зазвичай затягують, зазвичай зараз у нас взагалі дуже повільно працює наше судочинство.
Ну, власне.
Да, тобто це там рік, два, три проходить. От урочище Бочок, наприклад, так само аналогічна ситуація. І там, незважаючи на тиск і на участь серйозну громадськість, перші рішення були проти. Тобто підтвердили право на забудову урочища Бочок. Але зараз вже завдяки тому, що і громадськість включилася, і прокуратура підключилася, нещодавно було прийнято рішення якраз на користь збереження Національного природного парку Голосіївського, але судові процеси тривають.
Знаєте, хочеться закінчити чимось позитивним. Розкажіть випадок, коли громадськість добилася свого і суд став на сторону громадськості.
Ну, саме яскравий приклад – це якраз Жуків острів, тому що спочатку було і прийнято рішення про те, що правильно Київська міська рада надала ділянки під забудову, потім, коли було вже чергове засідання там в Вищому суді, організували приїзд активістів, приїхав автомайдан, приїхали там каточники, приїхали інші активісти, і завдяки цьому суд прийняв правильне рішення, і після цього всі ділянки вже, ну, не всі, там зараз 9 з 10 вже повернуті назад.
Власне, без залучення громадськості такі справи можуть рухатися хоч якось? Тому що ми акцентуємо саме на громадськості всю нашу розмову. Але, ну, чи знаєте ви випадки, коли без громадськості вирішили питання?
Ну, я таких не можу сказати, але я думаю, що вони є. Тому що, якщо подивитися по тим же земельним питанням трошки з іншого боку, наприклад, у національних парків, у деяких, коли в них немає актів на землю, багато хто вважає, що вони не можуть працювати, не можуть здійснювати охорону. Є судова практика, де суди в одних регіонах, наприклад, це було в Львівській, Волинській області, вони приймали рішення, що не може працювати охорона Національного природного парку, якщо у них немає відповідних актів, ну, земельної документації. А в інших в областях, наприклад, в Одеській, позитивна в цьому питанні практика. Так що я думаю, що десь в регіонах, можливо, суди і приймали без участі громадськості рішення на користь таких от природоохоронних установ. Бо, в принципі, дивіться, ну, це така моя особиста думка, не вже думка організації, а з того, що я бачу, що зазвичай суди, вони виступають, якщо немає якогось інтересу серйозного фінансу, вони виступають на користь держави. А так як національні природні парки – це державні установи, то вони, відповідно, якщо питання не стосується якихось землевідводів багатих людей, наближених до влади в заповідній зоні, то вони приймають рішення на користь природоохоронних установ.
Все ж таки, на вашу думку, надія є?
Ну, так, да, якби не було надії, ми б цим не займалися.
Ну, власне, так і називається наша наступна пісня «Надія є», Медхедс. Я дякую Петру Тєстову, екологу організації «Екологія, право, людина» за участь у нашому ефірі. А нагадаю, що говорили ми про землю, заповідні території, про посібник організації «Екологія, право, людина».